Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bişkekde 9-njy dekabrda grajdan aktivistleri milli gymmatlyklary, edep ahlagy, medeni diregleri gorap saklamaga çağırış edip çäre geçirdiler. Bu çäre Kyrgyzstanyň milli şekillendiriş sunugat muzeýinde gurnulan feminale aýarlyk sypatlary sergisiniň geçirilmeginiň ýa-da gabat geldi. Bu sergi Kyrgyz jemgyýetine jedelleriň döremegine getirdi. Görnüşinden bu wakalar biri-birinden tapawutly iki garaýyşyň çakmyşmagyna getirdi. Sadalaşdyranymyzda bir tarapda milli gymmatlyklary goldap çykyş edýänler bar, beýleki tarapda döwrewaplygy. Dünya Türkmenleri Gepleşiginiň bu sanyny Merkez Aziýada şol sanyny Türkmenistany milli gymmatlyklar bilen döwrewaplygyň arasyndaky çapraklyklar boýunça meýiller barada gurrun gozgalýar. Bu programmamyzda siziň dikkatiňizi hödürlemek üçin biz türkmen ýazgysy we syýinçi Hudaýberdi Halydan, Azatlyk Radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamerdan Uly Muradydan hemde Norwegiýada ýaşaýan dünya türkmenleriniň wekillerine nazardan bu tema boýunça interwiu aldyk. Ýöne ilk interwiulara geçmeden ozal Bişkekde bolan wakalar baradaky maglumatdan bir bölek dinleýin. 9-njy dekabrda grajdan aktivistleri milli gymmatlyklary, edep ahlagy, medeni diregleri gorap saklamaga çağırış edip Kyrgyzstanyň paýtagty Bişkek şäherine bellenilen marşrut atly çäre geçirdiler. Goloýda bir näçe tanymal wekiller milli şekillendiriş sunugaty muzeýine gurnulan feminale, ýa-ni aýarlyk sypatlary sergisine öz narazylygyny bildirdiler. Sergi jemgyýetde jedelleriň döremegine getirdi. Kyrgyzstanyň halk ýazyjysy Asan Jakşuluków milli gymmatlyklara hem edep ahlaga hormat goýmagyň möhümdigini öňe sürdi. Dünýäde adamlar dürli garaýyşlary bilen ýaşaýarlar. Ýöne her bir milletiň milli gymmatlyklaryna hormat goýmak gerek. Şonuň bilen birlikde Kyrgyzlaryň milli medeniýetini hem däp-desturyny hormatlamak zerur. Öz gezegimizde bizem olardan gowlatlar alýarys. Şeýlelikde özümiziň hormat goýan medeniýetimizi hem asyly däplerimizi sylamalydyrys. Onu başga milletleriňe sylamagy gerek diýip ýazyjy aýtdy. Aýallara garşy göreşi ýazgaryan feminallede goýulan aýry-aýry eksponatlary, milli däplere hem gymmatlyklary açyk garşy duruş hökmüne garanlar hem bar. Jurnalist Kanyşay Mamirkulowa muny ideologiýa diversiýasy diýip atlandyrdy. Daniýadan bir aýal bu ýere gelip ideologiýa bombasyny partladan ýaly boldy. Bize bolsa muny seljermek kaldy. Muzeýdäki sergi öz maksadyna ýetdi diýip geplemek nä dogry bolar? Biziň Kyrgyzstanymyz her bir grajdaninin hukugyna hormat goýan ýurt. Bellenilen marşrut çäresini gurnoýjylaryň biri Elnura Kulyeva feminale faktoryny edepsizligin yayradılmağı hükmünü häsiýetlendirdi. Olar jemgyýetde giňinden aýdyň olmadyk meniň tenim meniň işim diýen pikiri öňe sürýärler. Ýöne jemgyýetde oly bilen ahlak terbiýe ýokary oran almaly. Biz maşgala birligini bar zatdan ileri tutmaly hem onu millet hökmünü gorumalydyrys. Biz onsuz da maz sanly halk diýip olaýdyar. Biz gepleşigimizi türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen dowam edýäris. Bişkekde 9-njy dekabrda grajdan aktivistleri milli gymmatlyklar, edep ahlagy, medeni diregleri gorap saklamaga çağırış edip çäre geçirdiler. Bu çäre Kyrgyzstanyň milli şekillendiriş sunugaty muzeýinde gurnulan feminale aýarlyk sypatlary sergisiniň geçirilmeginiň ýa-da gabat geldi. Bu sergi jemgyýetde jedelleriň döremegine getirdi. Görnüşinden bu wakalar biri-birinden tapawutly iki garaýyşyň gapma garşylygyna getirdi. Sadalaşdyranymyzda bir tarapda milli gymmatlyklary goldap çykyş edýänler bar, beýleki tarapda döwrewaplygy. Bu ýagdaýlar bilen bagly türkmen halkynyň arasyndaky pikir garaýyşlara ýa-da jedellere göz aýlasak, siziň pikiriňiz çagdaýberdi. Türkmen jemgyýetine bu uğurda soňky meýiller nähili? Türkmenistanyň milli gymmatlyklary bilen döwrewaplygyň arasynda gapma garşylyk ýa-da çakmyşlyk barmy siziň pikiriňizçe?
Men pikirimçe Türkmenistanyň beýle bir çapraklyk ýok, sebäbi bizde mesele diňe bir taraplaýyn ýöredilýär. Kyrgyzstanyň emine şu aýallaryň zähmetine, aýallaryň edilişine bagyşlanan şergi bilen baglanyşykly jedellerde, dawalarda iki tarapyň öz pikirini aýtmagy başardy. Ýagny olar öz pikirlerini açyk aýtdylar. Türkmenistanyň şol açyklyk ýok. Türkmenistanyň hökümet ýolbaşçysynyň göwnüne näme ýarayan bolsa şol ideýany öňe sürýärler. Ne şol bagatdan Türkmenistanyňky milli gymmatlyklar meselesine çemeleşişi diňe bir taraplı, beýleki bir tarapyň başga bir pikiri bar bolan adamyň garaýyşy ýa-da bolmasa onuň pikiri diňlenmeýär. Bizde diňe bir ura sürülüyor. Özüm bütçeri öngörekten beri devam edip geliyor. Türkmenistan barışsızlığını kazanandan sonra bir neçe yıldan sonra başlandı. Önkü prezidentin Yadıf devrinden başlandı. Bir neçe tiyatrlar yapıldı. Mesela bu opera ve balet tiyatrı yapıldı. Yani ön Türkmenine böyle tiyatr bulmandır diyorlar. İkinciden kevr fazgı rollerini çalmak, fortepiano eserler düğünün yatırılı, fortepiano konsertler bulmalı değerli değildi. Yani Türkmenine ön fortepiano bulmandır. Yine şu oraya meyiller öne sürüldü. Yani şu vaktin özünü Niyazov milli şartlara, milli evin eşiğe gelmedi. Mesela ön Türkmenler hiç vakta Mercedes maşinini minmendirler. Yönü Niyazov hiç vakta Mercedes maşinden düşmedi. Ya da önkü Türkmenler hiç vakta Boeing uçurlarını uçmandırlar. Ama Niyazov dine şol uçurdu uçmayı kovurdu. Şolur yani bir beyleki bir meyil. Mesela halk maslahatı değil yani. Yaşlıların maslahatı değil yani dörödüllü. Sebebi önkü Türkmenler de yaşlıları maslahat edilirler. Yaşlıların maslahatı olduktur. Şol maslahat esasında da belli kararı netice gelinliptir deyilen fikirler var. Şol fikir esasında da halk maslahatı dörödüllü, yaşlılar maslahatı dörödüllü. Ne şolunu meğerim, ne şol siyaset devam edip geliyor. Bir bizde milli mesele çimeleşmek. Aslında ören bir ıncık mesele. Eğer bir uğrayı sehel kovuşatsın, ol yayvan ol ki diye. Eğer de bir uğrayı kıtsın, ol dar galipi getiriyor. Ne şol milliliği alıp görsek mesela ol egneşiğe var yetti İran'ın erkek adamlar kullukçular hükman kara kostümlü ak köynüklü olmalı talipler studentler mektep okuçuları takyal olmalı Kırgızistan'da da yadır umuman Merkez Asya devletlerinde şeyle meyiller var eğer men yanlış mı yan olsam elbette men siyasatçı değil yönü bir halkı yine bir lidere baktırma üçün, yine bir adamın aydınının geçme üçün öne sürülen meyiller deyip düşünüyorum.
Hudaýberde, siyaset bilen milliliğin, milli gymmatlyklaryň arasynda nähili ara baglanşyklar bar sizin pikiriňizçe?
Indi şu milli meseleniň siyaset bilen baglanşygy arada bir möhüm ýagdaýy aýtmak gerek. Milli meseleni gozgamak siyasatda iň arzan, iň bir amatly hem iň bir täsirli uru hasap edilýär. Ol ähli ýurtlarda da siyasatçılar özlerini öne sürmek isteyen siyasatçılar, halktan avray almak isteyen siyasatçılar milletin milli duygularını oyuruyorlar. Milletin milli duygularını oynayarlar. Milli duygu, milli mesele siyaset için en bir ardan, en bir yeterli yara olduğu. Onun için bir ulu çıktı cem etmek gerek değil. Onun için bir ulu vaade vermem gerek değil. Eğer de sen planca iş yerlerini aşacak deyip söylersen, aydananından sonra şol yerler açmalı olyan. Ya da halkın hal yagdayını gogulandırjak diýsem, sen wezipä geçenden sonra şol iş etmeli olyan. Yöne milli meselede, men milli meseleni diklerin, men milli meseleni beýgelderin diýip söz bersen, halk senden sonra jogap talap etmeýär. Şonuň üçin hem siýasatda milli mesele bir oýunçylyk ýokmy, bir amatly guralyň Seriştesi yok bunun nege diye. Siyasatçılar şun çiğnen milli meseleni ulanıyorlar.
Milli gımmatlıkları uğruna Bişkek'te geçirilen çare katnaşan aktivistler milli gımmatlıkları iyi çıkılmağına edeplilik ve ahlaklılık hükmüne baka verdi. Siz buna ne hil karayarsınız? Edeplilik bilen milli gımmatlıkların arasına ne hil ağrı bağlanışık var?
Depte sur diyeni umuman adam zadın bir kadının beyk zadı, bir beyk derecesi deyip hasap ediyen, ol dini bir milli dep bilen bağlı değil, aslında milletler karışık, aslında medeniyetin özü karışık. Şunu layıklıkta edep meselesini alsak, ne gün matarda birine yaşatıyoruz, işletiyoruz, şu yerlerde adamlar katı edepli, ol gıyırıyan yok, ya bir güdüklük ediyen yok. Sözünü salam meselesi. Adamlar katı salamlı. Ne şunun çen tutanında ol edip adamın özünden gelip çıkayan zat insanın bir içki duygusu insanın bir yaradan tarafından insanı verilen bir en acayip duygu ol dahil halklarda var. Men fikrim şunun hiçbir millilik bilen dahili yok. Hiç kim plan millette edip yok deyip aydıp bilmez.
Näme üçin siziň pikiriňizçe Merkezi Aziýa ýurtlarynyň käbirlerine döwre waplyk we millilik bilen bagly jedeller dörän başlady? Halklaryň milli gymmatlyklaryna wehim awanyp başladymy?
Ýok, bu ýerde wehim awanan ok. Sebäbi milli gymmatlyk ol öz mümkinçiligine göre ösiye beydeki bir taraftan eger de biz ol gonşu halklara da seyretsek ya da şol yurdun öz içinde bolon halklara seyretsek yurt dine arasa bir milletten düzülün değil ahire eger biz başkalar sıylamalı olsak onunla başkalarım bizi sıylarlar eger de biz başkalar sıylap bilmesek onunla bize bolon karayışım ütker, özgürür. Şunun için bir yerde milli meselede, milli mirasa, milli kımmatlıklara avanayan hukuk yok. Onu dine boğuluk bilen, dine ak yürük bilen, teyatlik bilen östürüp hem paylaştırıp olur. Hem beylikilerin tesiri sahasını paylaştırıp olur.
Eýsem owan türkmenleriniň arasyna milli gymmatlyklar bilen döwre waplygyň arasyna çapraklyklar boýunça nähili meýiller bar. Biz bu soraw bilen Azatlyk radiosynyň kabulda habarçysy Şamir Daňuly Murada ýüzlendik. Şamir Daňuly, owan türkmenleriniň arasyna millilik we döwre waplyk bilen bagly nähildir bir gapma garşy garaýyşlar barmy? Siz halkyň içinde bolup halk arasyna soňky meýiller bilen günnelik tanış bolýaňyz. Siziň pikiriňizçe ýaş nesil bilen ýaşul nesiliň arasyna, owan türkmenleriniň arasyna millilik we döwre waplyk bilen bagly durly garaýyşlar ýüze çykýarmy?
Elbette durly garaýyşlar bar, hususan ýaşlaryň arasynda millilik we döwre waplyk barada durly garaýyşlar bar. Däldir ýaşullara köplen çykşy millilik köp Koldiyanlar, niyaçların arasında şu duruvarlığı koldiyanlara kubel başlığı, hususan şu sosyal ulgunlar, sosyal medya arkalı direkt verimli yapışında ve direkt verimli buluşunda şu duruvarlık bağda kub gurme diyarları. Mesela eğer Uvarsan'da bilsin diyarlı dini taydan bir güçlükle bantı ahurlar, mescid imamları bir ağır kubret diyeni oluyor. Şu meseleyle bağlan sosyal medyalarda gurme diyarlı millilik meselesi kub Günlerin başlandı. Sonun için şu Oğan Türkmenlerinin bir milli hareketen dürödüldü. Elbette o köplenci onu dürödüldü. Yasında olup buraya. Bu milli hareketen Oğanistan'da milliliği östürmek. Yani milliyetçiliği östürmek. Yani öz dert ve sorunu östürmek boyunca işlemeyi planlaştırıyor. Yaşlar ama şu dürobatlık yani tave düzgünlerin özden uzak Bulmasa şu tere düdüllerim doğru vaatlığım bize gerek haberki yazdaydı. Şu doğru vaatlığım bolsa deyip şeyle fikirleri yağışları unatıya.
Biz gepleşiğimizi Türkmen yağışlarının arasında milli gımmatlıklar bilen doğru vaatlığı bolan garayışlar boyunca Norvegiya'da yaşayan dünya Türkmenlerinin vekillerine nazar bilen gurrundöşlük arkalı devam ediyariz. Nazar Merkezi Aziýa ýurtlarynyň käbirlerine jemgyýetde döwre waplyk bilen milliligiň arasyna käbir jedeller dörän başlady. Bir tarapda milli gymmatlyklary goldap çäre geçirýän topar bar, beýleki tarapda döwre waplygy goldap çykyş edýänler bar. Şu ýagdaýda türkmen ýaşlarynyň kontekstine çemeleşsek, siziň pikiriňizçe türkmen ýaşlary millilik we döwre waplyk synagyndan geçýärmi? Ýani şu ikisinden birini saýlamak ýalyk synagy duçar bolýarmy häzirki türkmenistanyň meden durmuş şertlerini?
Türkmenlerim umuman Merkez Aziyan başka yurtlarına hiyali iki topara bölünüyorlar. Hepsi Dövre Vaflığı tarafını tutuyan ve meneni Türkmençiliğin tarafını tutuyan ve min yönüne min fikrimçi başka Merkez Aziyan yurtlarına tapavutlukta bizimkilerin arasında tapavut o diyen ullel mi kadip haber ediyen.
Nem için?
Min diyecek olayan radım Türkmenler umuman birbirinin arasında yankı fikirlerine tapavut bolsa da O diyen tapavut yok. Yani fanatizm derecede bir tarafı kullanok deyip kataplayan. O da ben öz göreyen vatlarıma göre okuyan ya gören vatlarımdan netice çıkarımda şeylere bana görünüyor. Belki başka hil netice çıkartmak mümkündür.